Jos teillä on raamatut mukana, ja varmasti monella ei ole, ja se on ihan ok, mutta jos teillä on raamatut mukana, pyydän kääntämään Matteuksen evankeliumin 5. lukuun. Matteuksen evankeliumin 5. lukuun. Meillä kotikirkossa käydään raamatun tekstejä säännöllisesti joka sunnuntai läpi. Ja tämä minun saarnasarja on toinen osa semmoista saarnasarjaa kuin Opetuslapseus Matteuksen evankeliumissa. Ja voitte seurata, mitä Jeesus sanoo myös siitä tekstistä, jonka Timothy jakaa teille. Matteuksen evankeliumi luen myös luvun 28, eli sieltä lopulta, josta se opetuslapseuskäsky tulee, ja sitten luku 5. Ne 11 opetuslapsesta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle, kun hän oli istuutunut. Opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heille. Autuaita ovat hengessään köyhät, ja heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutukset. Autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskaiden nälkä ja jalo, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, koska he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainovat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkia pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Herra, me pyydämme, että sinun pyhä henkesi täyttäisi minut ja meidät kaikki näkemään Kristuksen kirkkaana. Herra, ole meille armollinen ja näytä meidän oma paikkamme, pienuutemme, syntisyytemme, että me voi näemme Kristuksen armon ristin ja ylösnousemuksen. Herra, kirkasta oma nimesi. Herra, me pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Mitä asioita sinä haluaisit saada aikaan tulevana syksynä? Jos pyytäisin tekemään sinua listan niistä asioita, joita haluat saavuttaa, mitä se lista pitäisi sisällään? Minun lista tälle syksylle pitää asioita, kuten haluan oppia lentopallon valmentajan taitoja ja olen ilmoittautunut vielä valmentajakurssille, jossa olen parhaillaan. Haluaisin saada yhden kirjan valmiiksi ja painoon tänä syksynä. Haluaisin, minulla on tietty määrä kirjoja eri genreistä, eri kirjallisuuden lajeista, jotka haluaisin tiettyjä kirjoja saada luettua tänä syksynä. Mitä sinun lista pitäisi sisällä? Minä tiedän, että jonkun teidän listassa lukee, että saada gradu valmiiksi noin 6 viikossa. Joillakin listalla lukee, että saada opintopisteitä tietty määrä, että saa opintotukea tai muuten vaan. Joidenkin meidän listalla saattaa olla, että kuntosalilla tulee haluan käydä 3-4 kertaa viikossa. Joillekin se tarkoittaa, että haluaisin pudottaa sitä painoa 2-3 kiloa, ja joillekin taas meille tarkoittaa, että pitäisi saada sitä lihasmassaa vähän enemmän se 2-3 kiloa. Riippuen vähän tilanteesta. Joillekin se meille tarkoittaa ehkä teille, että tässä saada työpaikka tänä syksynä. Lista, minä haluan saada työpaikan. Joillekin se tarkoittaa, että pysyisinkö jalkapallosarjan kakkosliigassa Espoossa tai menestyä ehkä ykkösessä. Joillekin sanoo, että se remontti, joka on kotona jäänyt moneksi vuodeksi, niin saisikohan sen valmiiksi nyt syksynä? Mitä sinun lista pitäisi sisällään? Kun me näitä listoja mietimme, kuinka monen meidän listalta löytyisi asioita, kuten hengellinen köyhyydessä kasvaminen, murheellisuudessa kasvaminen, hiljaisuudessa kasvaminen, nöyryydessä kasvaminen, laupeudessa kasvaminen, puhdas sydämisyydessä kasvaminen, rauhan tekemisessä kasvaminen. Löytyisivätkö nämä asiat sinun listaltasi tai minun? Kun minä jatkan tänään tätä opetuslapseuttamissarjaa, niin minä kysyn seuraavia kysymyksiä, joiden meihin tekstimme vastaa. Ja Jumala haluaa puhua meille. Mitä on onnellisuus? Oletko ikinä miettinyt, mitä on onnellisuus? Miksi minun on vaikea nauttia toisten ihmisten seurasta? Oletko ikinä pysähtynyt siihen tosiasiaan, että on vaikea nauttia toisten ihmisten seurasta? Joku saattaa tulla meistä juuri tähän tilanteeseen, että tämä tilanne itsessään on jo epämiellyttävä, liian monta ihmistä ympärillä. Me kaikki tiedämme, miltä se tuntuu. Jos sinusta tuntuu tänä aamulla siltä, voit katsoa ympärillä, muistakin tuntuu siltä. Millainen on Jumalan valtakunta? Millainen on Jumalan valtakunta? Millaiselta näyttää Jumalan valtakunnan ihminen? Onko hänellä partaa vai ei partaa? Pitkät hiukset vai ei? Onko hän komea vai ruma? Meillä on täällä komeita ihmisiä ja sitten on rumempia. Jokainen, voitte nyt miettiä kumpaan kategoriaan. Tämä saarna on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa, jotka käsittää kolme ensimmäistä pointtia, me katsomme, mihin Jeesus kutsuu meitä kääntymään. Ja toisessa osassa, miltä näyttää Jumalan valtakunta ja ihmiset siinä. Ja se vastaa näihin kysymykseen, mitä on onnellisuus. Jos sinä tänä aamuna olet Jeesuksen opetuslapsi. Jeesuksen opetuslapsia kutsuttiin ensimmäisellä vuodisella haukkumanimellä. Tiedätkö, mikä se haukkumanimi oli? Kristitty. Se oli kristitty, oli haukkumanimi Jeesuksen opetuslapsille, koska he seurasivat Jeesus Nasaretilaista, hänen kuolemaansa ja ylösnousemusta. Se oli haukkumanimi. Heitä kutsuttiin Kristukseksi, pieniksi Kristukseksi. Jos sinä olet Jeesuksen opetuslapsi, minun päämäärä on silloin, että me opimme tuntemaan tätä Jeesusta, jota me seuraamme paremmin. Ja mihin meidät on kutsuttu. Jos sinä et tänä aamuna ole Jeesuksen opetuslapsi, ole iloinen, että sinä olet täällä. Sinä, minun päämäärä on tästä tekstistä näyttää, että sinä voit rauhassa kuunnelle, laskea sen hinnan omalle elämälle, kannattaako Jeesuksen opetuslapseksi tulla. Avoimesti ja mietiskellä. Jättää miettimään, että onko se sen arvoista. Ensimmäinen pointti. Tämä teksti alkaa siinä, että luvussa 4. Jeesus on aloittanut toimintansa, hänet on kastettu. Hän on 30-vuotiaana miehenä, täysi-ikäisenä juutalaisena miehenä mennyt kasteelle, jossa Jumalan pyhä henki laskeutuu ja isä sanoo, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja sen jälkeen hänet on viety erämaahan kiusattavaksi 40 päiväksi. Ja sitten hän aloittaa oman toimintamansa sanomalla nämä sanat 4.17. Kääntykää. Kääntykää, sillä Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta on ollut lähellä. Kääntykää. Hän kutsuu ihmisiä kääntymään. Oman valtakunnan rakentamisesta osalliseksi Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta on käsitteenä useimmille meille aika vieras, se on uskonnollista kieltä. Mutta se ei olisi ollut vieras ensimmäisen vuosisadan juutalaisille. Jumalan valtakunta oli se valtakunta, jossa Jumalan hyvä kuningas hallitsisi Jumalan kansaa omassa maassaan. Jumala antoi lupauksen Abrahamille maasta, siunauksesta ja lapsista. Ja tein lupaus kasvoi, jossa sitten Israelin kansa saisi omaan luvatun maa, joka oli siellä Jerusalemin ympärillä. Mutta ensimmäisellä vuosisadalla se ongelma on se, että roomalaiset ovat siellä, jotka hallitsevat. Juutalaiset eivät hallitse sitä omaa maataan. Ja se Jumalan valtakunta, nämä juutalaiset miehet ja naiset sanoivat, että milloin se tulee, että me saamme hallita täällä Jerusalemissa. Meille on annettu lupaus. He konkreettisesti tietävät, että roomalaiset sotilaat hallitsevat, keisari hallitsee. Ja Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on nyt tulossa. Kääntykää. Hän kutsuu kääntymään. Se jostakin, mistä hän pyytää kääntymään, ei pyydä, vaan käskee kääntymään, on oman valtakunnan rakentamisesta Jumalan valtakunnan osalliseksi. Tämä Rooman valtakuntahan oli tämmöinen esimerkki omasta valtakunnassa, jossa keisari halusi itselleen palvontaa, kunniaa ja valtaa. Mitenkä? Muiden ihmisten ja muiden valtakuntien kustannuksella. Se oli kunnian valtakunta. Ja nyt kun Jeesus sanoo, vihdoinkin juutalaiset ja israeliset saisivat valtakuntansa takaisin, jossa he hallitsivat hyvän kuninkaan alla. Olisiko tämä Jeesus nasaretilainen tämä kuningas? Monet juutalaiset ajattelivat Jeesuksena hyvänä opettajana. Ja hänhän oli. Kuinka moni teistä on lukenut joskus Jeesuksen opetuksia? Useimmat meistä. Ne pureutuu, niihin ei tiedä mihin niiden vastata. Hän saattaa opettaa julista ja lähteä pois. Hänellä ei ole turhaa vieraskoreutta, eikä hän pelkää liikaa yleisöä, ei oikeastaan itse asiassa ollenkaan. Hän sanoo niin kuin asiat on, ja sitten hän lähtee usein pois. Tai hän saattaa mennä sen epäsuosituimman ihmisen kotiin kuin huoran kotiin ja aterioida heidän kanssaan ja olla läsnä. Itse asiassa ei lähteä pois. Pitää juhlat heidän kanssaan. Tässä miehessä on jotakin erikoista. Hän sanoi, että kääntykää, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Moni ihminen Suomessa ajattelee, että Jeesukselta saa hyviä neuvoja oman valtakunnan rakentamiseen. Minulla on omat unelmat, sinulla on omat unelmat, ja Jeesukselta voi vähän apua etsiä. Googlaa Jeesuksen hyvät neuvot tai Jeesuksen sanontoja, ja sitten voi kutsua Buddhaa esiin, että mitä hyvää häneltä sai. Ja ei mitään, Jeesukseltakin saa hyviä opetuksia. Useimmat meistä ajattelevat näin Suomessa. Toiset meistä ajattelevat, että Jeesus on jonkun sortin pelastaja. Se on pelastaja niistä ihmisistä, jotka minua vastaan on käyttäneet vääriä. Hän pelastaa meidät siitä. Se maalaus, mikä kuva, mikä löydetään Matteuksen evankeliumilta, ei ole tämmöisestä Jeesuksesta. Hän väittää olevansa Herra. Herra. Hän sanoo, kääntykää, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jeesus kutsuu kääntymään. Tämä on täydellistä, radikaalisti uudelle kalibroimaan, uudelle orientointumaan koko elämänsä. Ei vaan siis jostakin pois, vaan johonkin. Hän, niin kuin englanniksi sanotaan, he's messes with your mind. Hän sanoo, kääntykää aivan todellisesti erillä tavalla. Te olette elänyt oman valtakunnan rakentamisessa, johon te olette syntynyt luonnostanne siihen ajatusmaailmaan. Kuinka te voitte auttaa minun valtakunnan rakentamisessa? Ja niin kauan kuin te voitte auttaa, niin minä voin olla teidän seurassa. Ja sitten, kun minä huomaan, että sinusta ei olekaan avuksi minun oman valtakunnan rakentamisessa, niin minä en nauti sinun seurasta. Me synnymme tämmöiseen maailmaan, me olemme osa tällaista maailmaa. Jeesus kutsuu kääntymään pois tällaisesta ajatusmaailmasta toisenlaiseen valtakuntaan. Toinen pointti. Jeesus kutsuu seuraamaan häntä itseään ja omaa läsnäolonsa. Kulkiessaan Galilean rannoilla 4.18 hän näki kaksi veljestä. Simeonin, jota kutsuttiin Pietariksi, ja hänen veljensä Andreaksi, he olivat järvellä kalastamassa heittoverkoilla, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua. Minä teen teistä ihmisten kalasti. Mitä tekee Pietari ja Andreas? He jättivät heti verkot, seurasivat häntä. Kulkiessaan sieltä eteenpäin Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin Zebedeuksen pojat ja hänen veljensä Johanneksen. He olivat veneessä isänsä Zebedeuksen kanssa kunnostamassa verkkoja. Hän kutsui heidätkin. He jättivät veneen ja isänsä ja seurasivat häntä. Kaksi pointtia. Jeesus kutsuu ihmisiä, neljä kalastajaa, Mihinkä? Seuraamaan itseään. Itseään, siis seuraamaan itseään. Omaan läsnäolonsa. Tuntuuko teistä ikinä, että ette kuulu joukkoon? Onko semmoinen ikinä olo, että nyt en kuulu joukkoon? Meistä kaikki tietää sen tunteen. En kuulu tänne. Minua ei ymmärretä. Kukaan ei oikein ymmärrä minua. Kato tuohon vierustoverin, no ei varmasti tule ymmärtää. Olen ehkä koittanutkin vierustoverin. Minua ei ymmärretä. Sen takia tuntuu olla kiusalliselta, raskaalta ihmisten kanssa. Saattaa olla, että juuri nyt ajattelet, että en kuulu tähän joukkoon. Saattaa kaikki kädet saattaa nousta. Sanoit, että minä en kuulu tähän joukkoon. Kukaan ei kuulu tähän joukkoon. Mutta täällä me olemme yhdessä. Ehkä toivomme jo salaa, että voisi irrottaa solmio ja mennä kotiin, siis rauhoittumaan. Omaan kotiin, eikö niin? Omaan rauhaan. Tässä minä saan päättää, ketä siinä vieressä on, tai ketä siinä vieressä ei ole. Omaan läsnäoloon. Jeesus kutsuu nämä opetuslapset omaan läsnäolonsa. 3 vuodeksi intensiiviseen yhdessäoloon oma itsensä kanssa. Jeesus vei heidät nukkumaan, syömään, kuuntelemaan opetusta. Hän vie heidät veneeseen. Hän lähettää tekemään niitä samoja asioita, joita hän itse oli tehnyt. Hän pyysi olemaan mukana leivän jakamisessa, kun hän ruokkii 5000 miestä ja heidän vaimonsa ja lapsensa. Hän söi useita kertoja heidän kanssaan, kyseli heiltä kysymyksiä. Hän pyytää heitä valmistamaan aterian 3 jälkeen. Ateria, yhteinen ruokailu, on muuten yksi läsnäolon intiimimpiä muotoja, kun ruokailet jonkun kanssa. Eikö ole? Sä jaat elämää. Jeesus teki 3 näiden opetuslasten kanssa. Sen tähden muuten Jeesus meni ruokailemaan huorien taloon. Aika käsittämätöntä. Ja hän vei heidät myös rukoilemaan yhdessä. Jeesus kysyy kysymyksiä näiltä opetuslapsilta, kuten Pietari. Kuka sinä sanot, että minä olen? Matteuksen evankeliumi, luku 16. Hän sanoi, että sinä olet Kristus. Sinä olet se Jumalan valtakunnan hyvä kuningas. Jeesus sanoo, että autuas, onnellinen olet sinä. Ei ole liha eikä veri tuota paljastanut, vaan taivaallinen isä. Sitten Jeesus sanoo, muuten minä olen kuningas, joka viedetään kärsittäväksi ja tapettavaksi. Minut tapetaan ja minä nousin 3 päivänä kuolleista. Pietari sanoo, ei sovi minun valtakunnan suunnitelmiin. Ja hän sanoo, että älä puhu höpöjä, Jeesus. Hän nuhtelee Jeesusta, ei kuningas kärsi. Lopulta, kun Pietarin ei enää ole suosiollista olla tämän Kristuksen kanssa, 3 hän on ollut ja onkohan tässä se Jeesus, joka rakentaa valtakunnan, joka sattuu minun unelmiini. Minä pääsen siinä valtakunnassa muuten sille varapresidentin paikaan. Sillä hetkellä, kun tämä Jeesus näyttää, että näin ei ole, mitä tekee Pietari Jeesuksen läsnäolosta? Kun Jeesus on viety pois ristiinnaulittavaksi, palvelijatyttö huomaa, että eikö tuolle Pietari? Etkö sinä ollut hänen sanansa Raamatusta, Matteuksen evankeliumista, Jeesuksen kanssa 3? Pietari sanoi, en ole ollut. En tunnista häntä. Kun tämä Kristus ei satu minuun valtakunnan suunnitelmaan. Hän sanoo, ei. Hetkeä myöhemmin Matteus sanoo, Jeesus kävelee ohi ja ei sano yhtään mitään. Katsoo Pietaria silmiin. 3 läsnä ollut. Rukoillut, syönyt, ruokkinut, opettanut. 3. Ja hän ei sano mitään. He tietävät, mistä kysyy. Pietari murtuu täysin. Pietarin sydän. Oma sydän paljastuu, sillä hän ei halua identifioida tämän henkilön kanssa kärsimyksessä. 3 Jeesus oli opettanut, että hänen tulee kuolla. hän nuhteri Kristusta. Ne opetuslapset eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Yksi raapanut opettaja sanoikin osuvasti viime viikolla, kun meidän oma vanhurskautemme, estää meitä nauttimasta Jumalasta ja toisista ihmisistä, me emme kykene olemaan läsnä. Itseään toisiaan parempi ihminen ei voi nauttia Jumalasta eikä toisista ihmistä, koska hän ei tarvitse Jumalaa mihinkään. Jumala on ehkä mielikuvittelun tulos, ehkä jonkun näköinen ukki tuolla taivaalla, ehkäpä siellä jossain, mutta ei hän oikeasti liikuta minun omaa elämääni. Hän saattaa tulla uskonnollisiin kokouksiin ja sanoa, että täällä ovat ne heikot ihmiset. Itseään huonompana ihmisenä pitävä ihminen ei voi nauttia Jumalasta eikä toisista ihmisistä myöskään, koska hän on oppinut luonnostaan vertailemaan itseään muihin ja kokee pienuutta heidän rinnallaan. Hän ei ole yhtä pätevä, ei yhtä oppinut, ei yhtä viisas, ei yhtä kaunis tai yhtä kätevä käsistään. Siihen nyt voi sitten lisätä, mikä se yhtä ei ole. Tällainen ihminen saattaa kyllä hakeutua jopa Jumalan seuraan, että hän lopulta saisi olla yhtä pätevä kuin ne muut. Ehkäpä Jumala auttaisi tässä. Mieluummin pikkusen parempi. Mutta ei kykene nauttimaan Jumalasta eikä toisista ihmisistä. Tällaiset ihmiset eivät ikinä voi nauttia, tuntea autuutta, onnellisuutta Jumalan tai muiden ihmisten läsnäolossa. Paitsi niiden ihmisten, jotka auttavat hetkellisesti rakentamaan sitä omaa valtakuntaansa. Mutta kun se loppuu, niin täällä on kiusallista olla. Jeesus kutsuu omaan läsnäolonsa. Lähetyskäskyn viimeinen sana, 28. Menkää ja tehkää opetuslapsi, on se pääpointti. Menemällä, kastamalla, opettamalla. Ja katso, minä olen teidän kanssanne päivien loppuun. Omaan läsnäolonsa, jonka Pietari, Matteus tietävät konkreettisena läsnäolona. Kukaan meistä ei ole nähnyt Jeesusta. Ja Jeesus silti kutsuu ihmisiä omaan läsnäolonsa. Kuinka se voi olla mahdollista? Koska kun hän lähetyskäskyn jälkeen meni ylös taivaaseen, niin hän lähetti Pyhän Hengen Pietarin päälle ja 11 apostolin päälle kertomaan tästä Kristuksesta. Ja hän kutsui ihmisiä kääntymään omasta synnistä, oman valtakunnan rakentamisesta Kristuksen luo, opetuslapsen luo, joka muodostavat seurakunnan, jossa henki, Jeesuksen henki, Jeesus itse asuu henkensä kautta läsnäolossa. Yksi ruumis. Ja ketä tässä on? Onko ne Jeesuksen biologiset ihmiset, biologiset vanhemmat? Ei. Jeesus sanoo Matteuksen elämässä, kuka on minun äitini tai veljeni? Hän, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Hän on minun perheenjäsen. Eikö perheessä juuri me ajatella, että täällä minä saan olla oma itseni. Näiden ihmisten kanssa minun ei tarvitse höpö. Hän sanoo, nämä ihmiset, jotka tekevät taivaallisen isän tahdon, ovat minun perheenjäseni. Heidän läsnäolossaan minä voin nauttia Jumalasta ja toinen toisesta. Käsittämätön on Kristuksen opetus. Kolmantena Jeesus kutsuu opetuslapsia kuulemaan häntä. Matteuksen evankeliumissa on 5 saarnaa. Ja Raamatun tutkijat usein ajattelevat, että tällä tavalla Matteus haluaa näyttää, että on 5 Mooseksien kirjaa, niin Jeesus on parempi kuin Mooses. Todennäköisesti totta. Hän kutsuu kaikissa opetuslapsia ja sanoo, kuulkaa minua. Ja mihin hänen auktoriteettinsa perustuu, että meidänkin tänä aamuna tulisi sanoa, kuulkaa Jeesusta. Joo, kuulkaa Jeesusta. Se perustuu tähän, kuunnelkaa. Matteus 17:15. Opetuslapset Pietari mukaan lukien viedään ilmestysvuorelle. Ja Jumalan ääni kuuluu toisen kerran. Tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Mihin perustuu se auktoriteetti, että meitä kaikkia kutsutaan kuulemaan Jeesuksen ään? Että hän on Isän Jumalan rakas poika. Oletko ikinä ajatellut, että isä ja poikalla on, he nauttivat toinen toistensa läsnäolosta. Tämä käsitemaailma voi olla aika uusi useimmille meille. Mutta näin se teksti sanoo, johon minä olen mieltynyt. Minä olen iloinen hänestä. Koko ilon määritelmä on isän ja pojan välinen suhde keskenään. Ja sillä perusteella isä sanoi, Jorma, kuule minua. Kuule häntä, Kristus. Ja sitten Jeesus tekee tämän toimintansa ja 5 kertaa hän sanoo, kuulkaa minua, opetuslapset. Ja nyt me katsomme toisessa osassa saarnaa, ensimmäistä näistä saarnoja, näitä opetuksia. Kuinka, mitä meidän tulee kuulla Jeesuksesta? Matteuksen evankeliumissa kaikki eivät kuitenkaan kuule. Kaikki eivät kuule. Ne, jotka eivät kuule häntä, eivät saa olla Jeesuksen seurassa. Ne, jotka kuuntelevat häntä, saavat olla hänen seurassa. Ne, jotka eivät kuule, jätetään omaa valtakuntaa rakentamaan. Ja Jeesus jättää heidät rakentamaan. Yksi esimerkki. Matteus 7. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni, laittomuuden tekijä. Jeesus sanoo yhtenä päivänä, menkää pois, minä en tunne heitä, ette ole minun läsnäolo, ette te ole minun opetuslapsi. Eikö se ole se karmein asia, joka sanoo, et ole minun läsnäolossa. Sitten hän kertoo vertauksen. Sen tähden jokainen, ja hän sanoo, joka kuulee nämä sanat ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Rankkasade lankesi, virrat tulivat, tuulet puhalsivat, syöksyivät sitä huonetta vastaan. Ja se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustunut. Kaikki omassa elämässä ei mene niin kuin on suunniteltu. Ja sanoi, joka rakentaa tälle kalliolle, hän silti seisoo. Jokainen, joka kuulee minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattuna tyhmään mieheen. Jeesuksella ei ole ongelmia kutsua, että sä oot tyhmä ja sä oot viisas. Hän rakensi hiekalle. Rankkasade lankesi, virrat tulivat, tuulet puhalsivat, syöksivät sitä huonetta vastaan ja sortui. Sen sortuminen oli suuri. Jeesus lopetti nämä puheet. Olivat kansat joukot hämmästyksissä hänen joukossa. Mitä ihmettä? Kuka näin puhuu? Kääntykää Jumalan valtakuntaan. Nyt me katsomme ensimmäistä näistä puhetta viimeisessä parttitunnissa. Mitä hän sanoo, että kuulkaa? Toivottavasti hän on saanut meidän kaikki sanoa, että niin ehkä häntä Jeesusta kannattaa kuunnella. Ja se on kutsutaan vuorisaarna. Tämä tekstihän ei kutsu sitä vuorisaarnaksi, mutta se monesti kutsutaan autuaksi julistaminen. 4. pointti. Jeesus julistaa ylpeitä ja levottomia ihmisiä autuuteen ja tyytyväisyyteen ja iloon Jumalassa. Jakeissa 3-9. Anteeksi, 11. 9 kertaa autuaita. Me ei käytetä sitä sanaa kovin usein. Se tarkoittaa syvää tyytyväisyyttä, onnellisuutta. Lepoa, rauhaa, syvää onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Ja hän sanoo nyt opet, kuulkaa minua. autuaita, onnellinen, syvä lepo sielussa on. Ja sitten hän kertoo, 9 kertoo, kuinka, millaisilla ihmisillä on syvä autuus. Kaikkihan meistä etsii onnellisuutta elämään. Mikä teidän suosikki jäätelö? Minttu ja suklaa. Minttu suklaa. Se on erinomaista jäätelöä. Sitä kun maistaa, niin siitä tulee hyvä olla. Tiedättekö? Minttu, suklaa, jäätelö, aurinkoina sinä lähtee. Paras jäätelö, mitä on ollut. Tulee melkein vesikielelle, kun me tässä esitään. Biologinen reaktio, josta sitten Jouko ja Miko voi kertoa, miten se tapahtuu. Puhuu vaan jostakin, niin tulee. Mitä minä just tein? Minä sanoin, että minä nautin jäätelöstä. Ja kun minä sanoin, että minä nautin jäätelöstä, niin mitä minä tein sille jäätelölle? Minä ylistin sitä. Minä kunnioitin minttusuklaa jäätelöä. Josta asiasta me nautimme, sitä me ylistämme. Joku voi sanoa, tulla toisen ihmisen luona, että olipa tosi kiva, Tommi, jutella sinun kanssa eilen. Iltapäivällä. Minä voin sanoa sen näin. Olipa tosi kiva jutella sinun kanssa iltapäivällä. Ja Tommi huomaa välittömästi, että no ei siltä nyt tosi kiva ollut. Koska jotta minä puhun totta, niin minun täytyy nauttia siitä hetkestä ja henkilöstä. Ja Jeesus sanoo, että ei ole olemassa ristiriitaa sinun ja minun suurimmalla onnellisuudella ja Jumalan ylistyksellä. Siis tämä paradigman muutos on, hän pyytää kääntä, suurin asia, jossa Jumala saa sinun elämässä ylistyksen, on kun sinä nautit Jumalasta. Niin hän sanoo tässä, kuunnekaan, autuuta ovat. Ne, hän sanoi sitten 9 kertaa eri, hengellisesti köyhät, kyllä heidän on taivaallisten valtakunnassa. On autuasta olla taivaallisessa valtakunnassa. On onnellista olla taivaallisessa valtakunnassa. Siis nyt ei ole pienistä asioista kysymys. Nyt on kysymys sinun ja minun onnellisuudesta. Autuudesta. Sanoi, että on onnellista. Autuuden vastakohtahan on kirous. Levottomuus. Ei onnellisuus. On autuasta. 5. kohta. Ja nyt hän kuvailee Jumalan valtakuntaa. Taivasten valtakunta, lohdutuksen valtakunta, saavat periä maan. Heidät ravitaan taivasten valtakunnassa. He saavat laupeuden. He saavat nähdä Jumalan. Heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, toisin sanoen, ovat osa Jumalan perhettä. Vihdoinkin me kuulumme johonkin, me aina tunnemme, että me emme ikinä kuulu mihinkään. Nyt meillä on isä, johon me kuulumme, meillä on veljiä ja siskoja, me olemme perhe. Heistä puhutaan myös, heitä puhutaan valehdellen ja solvaavat ja vainoavat, ja heillä on palkka, suurit palkka taivaissa. Hän kuvailee, millainen on taivasten valtakunta. Nähdä Jumala. Kuka teistä on nähnyt Jumala? Aivan oikein. Ei näe. Hän sanoo, että autua, se onnellinen on, joka näkee Jumalan. Kuulkaa Jeesusta. Sinun ja minun onnellisuus on siinä, että me näemme Jumala. Ja 6. kohta, jossa käytän viimeisen 10. minuuttia. Nyt hän kuvailee sitä ihmistä, sitä Jumalan valtakunnan ihmistä. Hän on hengellisesti köyhä. Nyt menee niin kuin mukit nurin. Mitä hengellisyys, köyhyys ei ole? Se ei ole fyysistä tai materiaalista köyhyyttä. Tämä on usein väärin ymmärretty. Se ei ole. Materiaalinen köyhyys ei takaa hengellistä köyhyyttä. Sinä voit olla ihan yhtä ylpeä, kiittämätön ja kateellinen ihminen, olit sitten materiaalisesti rikas tai köyhä. Olen tavannut molempia. Materiaalinen köyhyys ei takaa millään tavalla. Joskus se jopa pahentaa. Joskus materiaalisesti köyhät on niitä kateellisimpia ihmisiä maailmassa. Tämä ei ole materiaalista köyhyyttä. Tämä on hengellistä köyhyyttä. Vastakohtana hengelliselle köyhyydelle on itseriittoisuus, itsensä promootio, itsensä luottaminen, oma vanhurskaus ja täynnä itseään oleminen. Miltä se näyttäytyy, kun on ei-hengellisesti köyhä ihminen? No sehän näyttäytyy monella tavalla. Joillekin meille se näyttäytyy siltä, että me vetäydymme aina nurkkaan, kun me emme ole oikein mitään. Mutta näettehän nyt kaikki, että minä menin nurkkaan. Sitten me yritämme huutaa siitä, että minä olen täällä nurkassa, eikö kukaan minua näe. Jos teillä on lapsia, niin joskus lapset tekee sen paremmin, tai ei paremmin, mutta selvemmin. Ja toisella tavalla ylpeys tai ei-hengellinen köyhyys näyttäytyy niillä, että me olemme kärkkäitä kertomaan muille omat hyvät neuvomme. Me ollaan kyllä kärkkäitä kertomaan, että miten ne asiat pitäisi mennä. Meiltä ei tarvitse edes kysyä, niin me olemme nopeita kertomaan. Mitä on siis hengellinen köyhyys sitten, jos se ei ole tätä? Se on sitä, kun huomaa olevansa suuren vuoren juurella ja sille huipulle pääseminen onkin mahdotonta. Meidän ainut toivomme onkin Jumalassa itsessään, ei hänen antamissa lahjoissa. Nähdä omaa tilaa Jumalan, niin kuin Tommin alustus, pyhyyden ja rakkauden edessä. Ja sitten, miten tämä voi olla? Autuas siis tarkoittaa syvää onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Olet Jumalan hyväksymä. Murtuneisuus on tie Jumalan valtakuntaa, hengellinen köyhyys. Tunnemme itsemme toivottomiksi ja huomaamme, että oma ponnistelu on turhaa. Olemme itsessä hyvin lähellä Jumalan valtakuntaa. Murtuneisuus tuo tietä murtuneisuudelle lisää, joka luo hiltä murheellisuudelle, joka luo tietä hiljaisuuteen, joka luo tietä oikean vanhurskauden etsimiseen. Se luo tietä laupeudelle ja puhdesydämisyydelle ja rauhan tekemiselle. Ja sinua ruvetaan vainoamaan. Mutta ensin tulee murtuneisuus. Murtuneisuus tai hengellinen köyhyys rikkoo minun ja sinun puolustusmekanismit, joka on muuten hyvin syvällä meissä. Se hiljentää meidät, että ei enää tarvitse selitellä, puolustella tai osoitella sormia tai vertailla. Ymmärrämme olemalla luotuja ja ymmärrämme olevamme oikeasti niitä ylpeitä ihmisiä. Ja ymmärrämme täysin olemassa pyhän Jumalan armon varassa, jota muuten ei voi vaatia. Jeesus opettaa, että osaksi tulla tätä Jumalan valtakuntaa on elinehto. Nyt ei puhuta siis toissijaisista. On elinehto, että on täysin hengellisesti köyhä ja murtunut. Usein me ajattelemme kristillisilläkin piireillä, että ihminen, joka on varustettu tietyllä persoonallisuudella, karismalla, niin se on tietyn kristityn kypsyyden merkki. Ei pidä paikkaansa Jeesuksen. Ei mennä siihen lankaan ollenkaan. Jeesuksen seuraajan merkki ei ole tietty persoonallisuus, vaan se on tietynlainen murtuneisuus. Hän on syvästi riippuvainen Jumalan rakkaudesta. Ja tämä on täysin epäluonnollista luonnolliselle ihmiselle. Mutta Jeesuksen opetuslapselle tämä on itse asiassa merkki. Jeesuksen opetuslapsi ei voi olla, jos ei ole murtunut omasta synnillisyydestä. Ja samaan aikaan siinä on syvä autuus ja syvä onnellisuus. Syvempi kuin ikinä me olemme maistaneet. Autuat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Elämässähän tulee monia murheita vastaan. Ne tulevat yllättäen, tai joskus ne tulevat suunnitellusti. Joskus me itsemme kaivamme kuopan omille synneillemme ja väärinvalinnoille, ja sitten meillä on murhe, josta me emme pääse pois. Ja se murhe muuten kestää kymmeniä vuosia. Me olemme itse ajaneet siihen. Velkavankeudesta ei pääse päivässä pois. Se murhe on siinä. Perheenjäsenen menetys. Kovasta työstä huolimatta ei välttämättä saa palkkiota tai palkintoa heti. Se tuo murhetta. Jeesus ei kuitenkaan puhu siitä. Hän puhuu syvemmästä murheellisuudesta. Murheellisuudesta, jota oma ylpeys, itseriittoisuus, ja kun näkee sen, se on syvä murhe, josta hän puhuu. Ihminen, joka on murheellinen omasta synnistään, ei anna enää tekosyitä sille, ei puolustaudu eikä vähättele syntiään, eikä estää sitä huomioimatta. Hän ottaa vastuun siitä ja tuntee syvää murhetta. Tällainen ihminen on viety näkemään Jumalan hyvyys, Jumalan kasvot, Jumalan pyhyys, Jumalan rakkaus. Hänet on viety Jeesuksen Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen juurelle. Hän on murheellinen ja samaan aikaan Jeesuksen mukaan autuas. Mike Reeves, ehkä voin kutsua jopa ystäväksi, sanoi viime viikolla. Kun mennään ristin juurelle, mun karmean paha olo omasta synnistä, ja hän käyttää näitä samaa. Samaan aikaan naurettavaa, kun näkee Jumalan hyvyyden minua kohtaan. Sama aika. Tunnetko sinä, Herra Jeesuksen Kristuksen armon tällä tavalla? Syvä suru ja syvä ilo. Jeesus tuo meidät autuuteen, autuan ja onnellisen Jumalan edessä, Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemus. Ja kun me tulemme murehtimaan omasta synnistä, tiedätkö mitä muuta tapahtuu? Kun meidän oma vanhurskaus murretaan, me kykenemme myös nauttia niistä vierustovereista. Ja Jumala rakentaa uutta ihmiskuntaa, Jeesuksen seuraajia, ja valmistaa meitä taivasten valtakuntaan uuteen taivaaseen ja maan, jossa muuten ei enää ole yksinäisyyttä, eikä omia unelmia, eikä omaa valtakuntaa. Nauttiminen Jumalasta ja toisista ihmisistä. Suomalaiset naiset ovat tunnetusti itsepäisiä. Kaikki, jotka nauroitte, niin tiedätte sen. Vaimoni sai kokea tämän viime viikolla. Kaksi ystävää seurakunnasta vaativat haluavansa tulla mukaan ihan normaaliin ultraääneen kokemaan yhdessä lapsen sydän äänet. Iloitsemaan hänen kanssaan. Mutta tämä päivä, vaimoni sanoi, että minä olen iso tyttö, en minä tarvitse ketään apua. Olin itse matkalla. He vaativat, naiset vaativat. Ja tämä päivä sattuukin tulemaan olemaan surun päivä. Kun löytyy vain yksi sydän ääni, ja se on vaimoni oma. Ja juuri tässä hetkessä Jumalan armo, syvä murtuneisuus ja autuus kohtaa Jumalan lapsiin, koska hän on Jumala ja hän antaa ja ottaa, niin kuin me tänään olemme juhlimassa Jumalan antamista, Jumalan uutta ihmettä ja siunaamassa. Ehkä siinä suomalaisen naisen itsepäisyydessä onkin joku jumalallinen piirre. Älkää nyt ottako tätä liian kauas, naiset. Autuat ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan. Hiljaisuuden vastakohta on tietysti omavarhurskaus, ylimielisyys, oman kunnian puolustaminen. Hiljaisuus taas hiljentää oman kunnian etsimisessä ja antaa toiselle kunnian. Hiljainen ihminen, hiljaisesta ihmisestä tulee lähistettyvä ja vaatimaton, hänen kanssaan voi olla läsnä. Ei tarvitse välttämättä puhua, mutta on ihan ok, hyvä olla. Hiljaisuus poistaa myös pseudonöyryyden, joka korostaa omaa heikkouttaan ja näin yrittää saada huomiota. Tämä sana muuten ei ole, jotkut käännökset sanoo sävyisyys, se on ehkä parempi. Se ei ole hiljaisuus, ettei saa puhua. Älkää nyt ymmärtää. Se tarkoittaa sävyistä. Meekness on englanninkielinen sana. On oppinut alistumaan vaikeuksissa tietäen, että Jumala tekee syvää työtä minussa. Vapauttaa minut syvään autuuteen siitä omasta valtakunnasta. Raamattu kertoo 3 esimerkkiä tästä ihmisestä. Mooses. Mooses kutsutaan nöyrimmäksi henkilöksi. Se ei ollut hänen luonnollinen taipumuksensa, kuka on lukenut Raamattunsa. Hän oli hyvin kärkäs itse asiassa sopimaan tai tekemään oikeutta. Mutta 40 vuotta erämaassa, ei ihmisten paimentenä, vaan paimentaen hiljaisesti lampaita Jumalan koulussa, muutti Mooseksen luonteen piirteen hyvin suvasti. 40 vuoden aikana oppii tuntemaan oman syntisyytensä ja itseriittoisuutensa aika hyvin. Ja lomusta häneltä tuli Raamattu kutsuu nöyrämies. Hänen ylpeytensä murrettiin, itseriittoisuutensa hävettiin ja hänestä tehtiin murtunut, hiljainen ja rohkea. Se kuuluu itseensä tähän hiljaisen ja sävyisen luonteen piirteen. Hiljainen, mutta suoraselkäinen. Daavidin kertomus kertoo hänen nöyryydestään. Vaikka Saul, hänen kuninkaansa, oli kohdellut häntä vihalla ja väärin, kuinka Daavid vastaa siihen? Alistumalla Sauliin, koska Saul on vielä kuningas. Perimmäinen nöyrä tai hiljainen mies hän on Jeesus. Jeesus täydellisenä ihmisenä kertoo meille, millainen hiljainen nöyrä on. Täydellinen riippuvaisuus isästä kaikissa tilanteissa. Täydellinen Jumalan pelko ja ilo. Ei tarvetta puolustautua. On siunattua olla hiljainen. Tällainen on Jumalan iankaikkinen perintö. Tällaiset ovat se uusi maa. Halajatko sinä sitä? Jos sinä halajat, sinä olet osa Jumalan valtakuntaa. Jos sinä et kuule tätä, Jeesus jättää sinut itsekseen rakentamaan omaa valtakuntaa. Autuaat ovat ne, jotka isoavat tai etsivät Jumalan vanhurskautta, heidät ravitaan. Jumalan näkeminen Kristuksessa ei ikinä aja ihmistä lisää synnin tekemiseen. Se ajaa ihmisen halajamaan oikeudenmukaista, rehellistä elämää. Armo ei ikinä aja ihmistä lisää synnin tekemiseen, vaanhan se ajaa elämään oikein Jumalan edessä. Autuaat ovat laupiot, sillä he saavat laupeuden. Ihminen, joka on nähnyt oman tarpeensa laupeudelle pyhän ja hyvän Jumalan edestä, hänestä tulee laupias ja kärsivällisempi muita kohtaan. Hänestä tulee kärsivällempi, hän antaa laupeutta myös muille ihmisille. Autuaat ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Puhdas sydämisyys on sydämen ja tahdon sitoutumista Herraan. Kuinka kauniit on ne sanat, että Jeesuksen kuolema ja hänen yksin luotto antaa meille uuden sydämen. Hänen kuolemansa ja hänen uskominensa, Jeesuksen hyvyys luetaan meidän hyväksemme ja annetaan uusi sydän, joka halajaa Jumalaa. Tunnetko sinä tämän Herra. Autuaat ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttuvan. Shalom. Tämä väärin ymmärretty usein ajatellaan, että meistä pitää tulla niitä rauhan tekijöitä kahden soda valtion välille, jotka käyvät sotaa. Ei siinä mitään pahaa ole, se on ihan hyvä, mutta Jeesus ei puhu siitä. Perimmäinen sotatila on hyvän Jumalan ja syntisen ihmisen. Raamattu kutsuu tätä sodaksi, vihamielisyydeksi. Ja Jeesus Kristus tuo rauhan kahden vihamiehen välillä, Jumalan ja ihmisen, että meillä voi olla rauhan suhde Jumalaan. Ihminen, joka on hengellisesti köyhä Kristuksessa, hänet viedään rauhantekijäksi kertomaan muille Jeesuksesta Kristuksesta, joka tarjoaa rauhaa Jumalan ja ihmisen välillä. Menkää ja tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi. Se johtaa tietysti myös shalomiin, rauhaan ihmisten kesken, niiden Jumalan valtakunnan. Voi olla rauhassa toisten ihmisten kanssa, voi nauttia toisista, voi levätä. Tällainen on Jumalan valtakunta. Autuaita ovat te, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jeesuksen seuraajia vainotaan heidän sitoutumisensa Kristuksen valtakunteen ja hänen kuninkuutensa tähden. Koska mitä? Se tuottaa suoraselkäisyyttä. Suoraselkäisyys haastaa maailman moraalisen välinpidätyttömyyden. Yksinkertainen rehellisyys omalla työpaikalla saattaa johtaa sinut ongelmiin. Onko teistä kukaan ikinä kokenut? Yksinkertainen rehellisyys. Ei tarvitse mitään muuta kuin sanoa, että niin minä olenkin loppuun saakka töissä, kun työaika on kello 15 saakka. Kaikki lähtee kello 14. Minä olenkin 15, kun se on työssä. Miten ne muut työntekijät siihen suhtautuu? Eihän ne tykkää. Yksinkertainen rehellisyys. Oman murtuneisuuden näkeminen johtaa meidät itsessä suoraselkäisyyteen, joka johtaa meidät vainoamiseen. Ja olen usein puhunut vainoista ympäri maailmaa. Konfliktit ovat väistämättömiä Jeesuksen seuraajille. Ja silloin meidät tutkitaan. Mitä tapahtui tälle Pietarille, joka hylkäsi, joka kutsuttiin? Häntä kutsuttiin autuaksi, hän tunnisti Jeesus on Kristus, mutta silloin kun viedään Jeesus kärsimykseen, hän ei halua tunnistaa. Jeesus armollisesti armahtaa Pietarin. Hän armahti alussa, kun hän kutsui tähän autuuteen ja lopussa. Katsoo silmi, ylös nousseensa hän ilmestyy vielä Pietarille. He vielä ruokailee yhdessä. Nyt hän alkaa tuntea taivasten valtakunta ja Pietarin elämä on muuttunut. Kuuntele, mitä hän kertoo 40 vuotta myöhemmin hän kirjeessään. Kuunnelkaa. Tämä on muuttunut mies. Jumalan armo on niin suuri, että se ei vaan, hänen Jeesuksen hyvyyttä ei lueta meidän hyvyyksi. Hän vaan myös muuttaa meitä. Niin hyvä on hänen armonsa. Kuunnelkaa. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksestä. Tämä on se sama mies, joka ei halua tunnistaa Jeesusta, kun hän menee kärsimään. Iloitkaa. Te olette myös hänen kirkkautensa ilmestymisen, saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähän, niin olette autuaat, sama sana, onnelliset, tyytyväiset, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päälle. Älköön näke kukaan enää kärsikö murhaajana, varhaana, pahantekijänä sen tähän, että sekaantuu hänelle kuulumatta. Mutta jos kärsii kristittynä, älkää häveetkö, vaan ylistäkää nimensä tähän. Lopetan tähän. Jumalan totuudessa ja armossa, Kristuksen ristin ja tyhden haudan juurella, me opimme tuntemaan, kuka Jumala on. Me opimme tuntemaan Jumalan. Opimme tuntemaan, ketä me olemme. Syntisiä, ylpeitä, itsekkäitä. Ja Jeesus rakastaa syntisiä. Hänen hyvyytensä omiaan kohtaan on naurettavan hyvää. Meistä tulee köyhiä hengessä, meistä tulee murheellisia, hiljaisia, sävyisiä rauhantekijöistä. Meistä muokkautuu Jumalan valtakunnan. Hän valmistaa meidät kohtaamaan itsensä. Murtuneisuus luo tietä murheellisuudelle, se vie hiljaisuuteen, vanhurskauden etsimiseen, laupeuteen, puhdas sydämisyyteen ja rauhan tekemiseen ja lopuksi vainon kohteeksi olemiseen. Mutta ensin tulee murtuneisuus. Siitä me löydämme ilon, tyytyväisyyden ja onnellisuuden. Jeesus sanoo, kuulkaa häntä. Hän sanoo, ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on kevyt. Nostan seisomaan ja laulamaan. Herra, me ylistämme sinun hyvyyttä ja rakkautta syntisiä kohtaan niin kuin me. Herra, me kiitetään, että sinä miet levottavat sydämet syvään autuuteen itsessä. Ja Herra, me ylistetään sinun hyvyyttä ja Kiitetään Jeesus sinun työstä, ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Jeesuksen hyvässä nimessä. Amen.